Radio Okapi.
25 ans à Béto, faut le faire pour soumissier.
Okapi.
Maton Dominicina Salaman, Maton Domingabisi, Kanyosme Bakaman, Samna Kulanda Radio, Kapia Kentong, Samna Bena Kulanda Basson, la Bête Nandinga Kikongo, Kosomusier Afrika, Nantola Kinzon. Yake de Boubia, Yamfumolio Lumbuta, Dolphe Mouzi, tout monana, Kanantola Bantou, Mwankang, la Palais du Peuple, Yavana Kasamna Kopesa Bantendo, la Nambong, Sinabeta Sadina, Yavuna Blum Kekuiza, Gile Niamouni, Mwana Shango, tout monabet Antong, Yosolana Kayao, Kasintendo, la Tavana Jango, Bamakouk. Nabizunga, beta kwenye tete na manima, mingi na mavunga salamaka na kalima, na kati ya makanda zole, wapibima mingi mebeba, banzo nzambi, banzo nkanda, beta mvutu kila yaku na inda, na nkudi na betu jango mama kuku. Nkangu ya kimvula, kakse mitende, awanabwala kimfumu, kinsha same tumuna bantusu ya kupola, ya kompani musisi kakakuna, mpeke na kudia banka, kabake na kuteka yao, Ntu mwona beto Jacques-Yves Moliban, jita kakuna, panta mwonyo sebeke za bauna, mwabantango.
Okapi.
Mboti diya kanabisika nyo sebeke bakama, biza psa katikele bubiai, ya bantu mwankangu na ndabu inzo waki nzonzi, ya seleka baba na kanakulunguka, ntala mbongo insi na beta sadina ona mvulake kuiza, mfumalu yalu mbuta Adolphe Mouzi tu, vwana kanantuala bantu mayai ya nkangu mbongo yai, ya kenantuala bamiliak ntambode mfimba, Yabadola, kasi, bambada politika luya lu mingi kimvuke melse, melomba na bantumo nyoso, yankangu nanda mwenzo wa kinzonzi balosa yao, yazola tuba mingi na kubuya yao, jango bamako, kujileni ya mwini, ntumo na beto na palili peple na naka yao, sabu na beto.
Na bampova na yandu ntumo antete animiza pisati kukwa mbongo ina, badolar biazi iya yake katuka na kati ya inti na beto, kansi badolar biazi tatu yake katuka na ba inti ya banzenza. Tumo ya ntete Adolphe Mouzi to animiza pisati mbongo ina ya metadila makabo mingi kati na yao, meba kama yai ya kukuza vuchadi yaka bisalu ya leta na bandambu ya kuzaka kondwa, kukuza tomisa yaka kimvama pe kubongisa luzi. Zingu yankangu bavila kanave yina metadila kuponama ya imekuza baka badolari ya chamerik biveve nkama iya kana ndambu ya bantumu yankangu mingi bakuzaka tubati bakuiza bwela ntalu ya mbongo ya kikukwa mbongo samu na malongi ya ikele ba franc kongole kiazi mosi na biveve nkama nana na ndambu ya MLC bamikuza telimina yao bametuba bamanga kikukwa mbongo ina ya kele ya mboteve mutunde kuzaka zabana na ntumwa ya nkango lisi mbusa ya ikuzaka tubati ya lungana ve
banzo nkana zole muzola tuba mingi banzo nzami zole ba musulman meyoka mati ya mpe bamepanza yao institut matenda mepanzana mikanda na yao nyoso mezikanatia Banzo abatu tono mvimba meyo kama mpeti ya kisalumu siveke na kusalama na kalima na nima mavonga ya basikaka kuna na kati ya dikanda balega ya kena kuzingaka na teritwagi ya pangi mpe dikanda ya batu ya bwala kasongo ya kena kuzingaka kuna na kalima na kizunga manima kimvuka musa makesa vwana peba pulusu kumaka kuna mpe kangaka batu mingi na ndamba balega mutu mosive me baka lufwa na mavonga nyoso mutina lutaka kuna ntangwa di done tuba mubile na nge diaka jango ba makoko
nyoso bandelaka na kindu kati ya balunguki zole ya insiti matenda kalasi ya islam mavonga kuzaka kota kati ya makanda ya bana ina balega peba nonda ya hii ya teritwari ya kasongo na manima nkindu kuzaka vwanda ya ngolo kati ya makanda na bao bayai ya balega bavanda kanuanisa bayai ya nonda na bayai kele na kati ya teritwari ya Kasongo diambu kuzaka nata mvalangani bakuzaka natumuna bima ya bamoske zole ya institi matenda bwela diaka nandambu ya bainzo batanu ton tambodi bakuzaka natumuna bima basoda kuzaka na kifulu na naba mpolisi samu na kukuiza votusa ndemama na kilumbwa lumingu kansi bakuzaka kanga mwandambu ya bantu nandambu ya balega bubu ya nansuka ya mikuza wakanati ya kele nandambu ya bantu ya balega mekatuka na kalima pe bayai mekatuka na lubile na ndambu ya kindu bakana kukwenda samu na kwenda pesa maboko na bampangi na bafana kutebusa ntima timbuta kizunga tangwa ni kuzakuwa tangu yae ni kuzaka toma nyonga kumona mutindu bamafuanga kena kufutukila diaka na ndambu na yandi anika toma sala nyoso samu na kuzaka kakidila nzile na bayai kuzaka nata mvalangani na kati ya kizunga na bao.
Matondo mingange jango mama kukunge fonsi matimu pepe ya mavuanga fusukila kavanawe mpambave na mpimpa mazono mavuanga ngolo ya salamaka na kati ya nkangwa katana. Yavuana pema kesa uliyalu kena kufanda kakuna na kutuba kinati ndinga dinaka ama nileo di kesa musi bakaka lufwa na suka bubiai mpe na bantangome katuka mingandamu wa sosiyete sivili batu mingi ya bwala melwala katana kena kivuyansi. Na bayina kena kuzabave diaka na basango abeti kena yao ngemba vutuka kakuna na nkukila na kukuma bapulusu jangoba makuku.
Nyoso bandelaka na kufuaka mutomosi na bantu vwandaka na bilele ya basoda na minduki kansi bazabana TTV na dibwala ya Kahungu toto ya katana teritwari ya Kabare. Samuna kutelimi na diambu ina bakuzaka nata mvumbi nandi na ntwala ya injo ya bisalu ya mbuta kito disaka ndambu ina na finakani ya FRDC samuna mbuta teritwari ya Kabare basoda kuzaka vutusa ndembama na ndambu na kansi na kutina nde mutumosi kwenda kufwa na kudinda na maza. Tangu ina nde mutumosi hai kuzaka luala bilume katoa kuluta na batu vandu kana minduki ani kuzaka kufwa batu zole yankaka ba kuzaka kufwa diamu kuzaka nata nganzi yankango na sukansuka sote sivili ya katana ya kuzaka tambula wa mkuzata tubati ba mambo inyo soke na kusalima na ba FRDC ya brigade ya ikele na kizunga na bau kaka tula bikaku na nzila mkafu kukwena na goma kinati yandinga ya amani leo mekuiza telimina mambo inyo soke na bakena kufundila bau major Viane Kazarama nimekuza tubati bantwena ya kartye baya ikele na minduki bakuza kabula na masasi na basoda ya FRDC na madukulu ya nsuka bubu yae.
Jango mama kukunge na pemana ni mamo bantangu pamba vebetike na kukwena tena kaso occidental mingina tegitoki ya kazumba na kiluma sabame katona kuluta nkangu fuaka pulusu mosi mpelu wa disaka ankaka kasi ntodisi ya tegitoki mebokuta mingina kutuba tiba pulusu ina bafuana kana ntangu wa kisaru na bau. Jango mantangu yeke ya estek ndala fina.
Polisi ya ntete anikufuaka babulaka ni masasi na mutu anizonaka kwenda kanga ni natinaka manda damene ya parke ya grande instance ya Kananga. Mutu ina anizonaka tina pe anibakaka munduki nandi ya bwala anibulaka polisi na nantulo anikufuaka kaka na kifulu na mutu vandaka na mutina kufuaka mutu bani chozole bakuzaka tina na kifulu na kansi ina kufuaka polisi bakuzaka kanga ndi na tango na vandaka tina na kukwenda na Kazumba. Polisi ya zole balu wa disakandi na mbele na batu zole vandaka zonza na zandu ya Chebwe na sekteri ya Kafumba. Tango ya indikele na lopitadu anigena kubaka bilongo kasi mavimpi nandi Kembo TV mbuta ya teritwari ina metelimina diambu batu wadisu na yandi kena kutoma mwanisa mpasi na bapolisi kena kwa sala kisala na bao Joseph Mukinde Mukenze meko ya sabisati mandada mene na mandade komparisyon ya keleve kukangama.
Betu vutoka jaka awana bwala kimfumo Kinshasa jango mama kukubiza saka na nkufa basangu na betu wapi batu wankaka kwenaka kutumuna na ntsoro nyoso baka kutuwa bantusu ya kubeba bazi kaka diambu ya lutaka na kiyamposo mekatona kuluta na nkukila mingi na bwala kimfula na kakte mitende na komina munga fula kasi betu zabaka bantangwe kaka na kilumba bubu yae bantangwe yae bantusu yae muzolatuba mingi ya kupola katuwa kana Centreville awana bwala kimfumo Kinshasa. Jangoma nkudi na betu Jack Eve Moli makumaka kunenki ya kusimba.
Bantusu ya Seara wandaka na ambalaje ya mambangazi batulaka na kartomos basonikaka na ki arabe bakarton ina ya wandaka na kitengi ya pembe bakuzaka sonika ministerio da agricultura Brazil basashe ina ya mambangazi bakuzaka sonika tibasalaka bantusu ina na ngonda zole mvula mafunda zole na ivu wakasenti kilumbu yiki kuiza beba ya zabana ve samu na bantu mingi bakuza tubati ya wandaka bakontenero zole ya nene kuzaka kilumba iya na kilumba kumi na iya ya ngonda kumi na manima midina tango ya iya na dibwala kimvula ya vandaka naba mpulisi vandaka tanina yao kontener nyoso zole ina bakuzaka loza bantusi na kubeba na mabulu zole bakuzaka timuna tulenda tuba na bantu bakuzaka futa na injo kuzaka loza bantusi na kubeba na manima kuloza yao mkango banda kuza baka ya bankake kudia yao bankake na tukonda tekisa bankaka kina kusadila na ba restaurant na bao ya bivu kuyo yuvusa sama ni bakuzaka loza bantusi na kasi bakuza zika yao ve bibikabu ya mavimpi ya mbanza Kinshasa gela ndela mambu ina mutinde na wabivu yae fana kuzabaka mvutu kasa na tango yae bantusi ina kubeba yake na kulandakana kubakama na bainzo ya bantu.
Matondo mingi jango mama koko na kumanisa batu wakena kusadela kamwina snel na mbonza kikwit na kizunga bandundu
bon deke na kubokota mingina ntola ba facture yango na meka tona kuluta snel meka tona kutinde la bau kasi nanda mas snel bake na kuzabisa tintalo yake akile kampamba ve na ngonda yai mwina zengana kata fetive Fabien Kambinzi
mafunda makumi tatu to mafunda makumi tanu kele mbongo ya boke na kulomba na kufutira facture ya kura ya bosa dilaka na ngonda ya uvwa na kutala mbote bo vandaka kefuta na bangonda ya meluta mafunda 17 to mafunda 18 ya franc congolais na ngonda mosi ba client ya SNL ke na kundima ve nde boku sadila ka courant mpimpa ntangu sambu na bau courant ya SNL kupesa ka mpimpa ntangu kuvandaka kaka sambu na mwa bilumbu fioti ya kusala ka mfumu yansi na ntangu ya kumaka na kikwit boke na kuyituka na kumona SNL kufutisa bau na ndambu ya SNL kangu kusadila ka courant na ntangu yina na kubikaka ba minda ya kupela ntangu yonso sambu na mbuta mulala Emile Ntwadisi ya mwa bantangu na SNL yandike na kulomba bau na kuvanda kufuta ba facture atandambu ndambu sambu na kupesa malwaku na SNL na kulandakanisa kisalu na yao katuka mbanza kikwit Fabien Kambinzi Radio Okapi
kana tibela ndaka basagunyo sorandinga kikongo na bisika nyos belandaka radio kapia radio ange bamatondo minkas bevila kana veti kintwa divondaka batuta tonvimba alengo inandila mashidi jango bamako kwa vonda pe consomme sera afrika ba vonda kana ntola kinzonzulu
okapi okapi radio okapi.